Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti simfonijsku poemu Don Kihot Eugenijuša Moravskog Dombrove. U periodu između 1899. i 1904. godine Eugenijuš Moravski Dombrova je imao prilike da studira na Varšavskom institutu za muziku kod uglednih poljskih pedagoga poput Zygmunta Noskovskog. Veoma uspešan kao student, još od najranijih dana je počeo da aktivno učestvuje u muzičkom životu svoje zemlje, pišući dela za brojne sastave. Paralelno sa studijama muzike upisuje i Školu lepih umetnosti u Varšavi, imajući u vidu da je bio veoma zainteresovan za slikarstvo, čime se bavio čitavog života. Međutim, njegov pravolinijski životni put je nakratko bio prekinut učestvovanjem u revolucionarnim akcijama Poljske socijalističke partije, čiji je bio član. Osuđen je na izgnanstvo, te je jedno vreme živeo u Parizu, gde je završio započete studije. 30. godina 20. veka stekli su se uslovi da se vrati u Poljsku, nastavljajući blistavu karijeru. Postao je upravnik muzičkog konzervatorijuma u Poznanju, rektor državnog konzervatorijuma, osnivač odseka za muzikologiju, društva poljskih umetnika u Parizu, nacionalnog operskog društva i instituta Frederik Chopin. Dakle, reč je o umetniku koji je imao razgranatu muzičku delatnost i koji je značajno uticao na razvoj muzičkih institucija u Poljskoj. Pored ovih pomenutih aktivnosti, komponovao je dela za raznolike sastave, te njegov opus sadrži simfonije, opere i balete, ali i kamerna i solistička ostvarenja. Nažalost, najveći deo njegovog stvaralaštva nestao je, to jest izgoreo tokom Drugog svetskog rata. Ipak, simfonijske i baletske partiture, kao i koncerti, su sačuvani, tako da ćemo u narednim minutima slušati jednu njegovu simfonijsku poemu. Moravski je ukupno napisao 9 simfonijskih poema, inspirisan pre svega tonskim poemama Richarda Strausa, ali i litvanskim stvaraocem Čirlionisom, njegovim ličnim prijateljem. Posebno se izdvaja poema Don Kihot, budući da su ga u Poljskoj prepoznavali upravo zbog nje, kao i zbog poema Nikad više i Ula lume. Ova 3 dela su bila popularna, iako je značajan broj kritičara bio nenaklonjen ideji kopiranja nemačkih savremenika i njihovih kompozicionih modela. Don Kihot, međutim, sadrži veoma osoben muzički jezik, koji naravno posjeduje reference na brojne autore i poznata dela. Kako navodi jedan kritičar, iako je Strauss bio nesumnjiv uzor Moravskom, njegova poema nije zasnovana na Straussovom istoimenom delu, već možda više na njegovoj poemi Macbeth, koja je također previše rasplinuta, ali sadržajna. Isti autor napominje da je Don Kihot muzički difuzna i atmosferična kompozicija, pri čemu ne manjkaju retoričke bravure, koje su u isto vreme i banalne i tragične. I zaista Moravski se obraća publici posredstvom složenog jezika uz česte promjene karaktera, zanimljiva harmonska rešenja i briljantne orkestracije. Moćan zvuk stvaraju limeni duvački instrumenti koji imaju prominentnu ulogu u kreiranju opšte slike, a može se reći i da dobrim delom i dominiraju partiturom. Također česti su nastupi tuti orkestra koji iznosi široko postavljene i razvijane melodije, a što sve ukupno doprinosi efektnosti ovog zvučno izuzetno zanimljivog dela. Simfonijsku poemu Don Kihot slušamo u izvođenju Simfonijskog orkestra Nacionalnog poljskog radija i Lorenza Fostera.
Thank you.
Slušali smo simfonijsku poemu Don Kihot Eugenijuša Moravskog Dombrove u tumačenju Simfonijskog orkestra Nacionalnog poljskog radija i Lorenza Fostera. U nastavku autograma isti sastav izvodi i simfonijsku poemu Ula Lume Moravskog. Slušali smo simfonijsku poemu Ula Lume Eugeniuša Moravskog u tumačenju Nacionalnog poljskog radija i Lorenza Fostera. Do kraja autograma slušat ćemo Simfonijski orkestar Varšave i Moniku Volinsku u izvođenju simfonijske poeme Nikad više istog autora. Slušali smo simfonijsku poemu Nikad više Eugenijuša Moravskog-Dombrove u tumačenju Simfonijskog orkestra Varšave i Monike Volinske. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom i završamo današnju emisiju koja je bila posvećena simfonijskoj poemi Don Kihot poljskog kompozitora Eugenijuša Moravskog-Dombrove. Prijatno večer želi vam Radoš Mitrović.